Уамитебез Русим Мөфтиләр Шурасы рәисе Шәнәфи Гуллага фикеренчә, һәр җомга Мәскәүдә намазга килгәннәрнең полиция белән этеш төртешләре бер-бер хәлгә китергә мөмкин. Аширов Мәскәү мэры Сергей Собяниннең мәчетләр төзүгә каршы фикере белән килешми. Бу мәсьәләне дәүләт җитәкчесенә җиткерергә кирәк дип әйтә. Мәскәү мэры Сергей Собянин 28 февраль көнне Эхо Москвы радиосына әңгәмәдә Мәскәү хакимиятләренең мәчетләр төзергә исәбе юк икәнен белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәү мэры Сергей Собянин һәр дини бинаны төзүне шәһәр районнарының үз идарәләре хәл итә дип әйтә. Собянин сүзләренчә, узган ел Мәскәүдә 8 чиркәү төзелгән, 200-не төзү планлаштырылган булган. Мөселманнар әнә стадионнарда, өстүгә булы башка мәйданчыкларда укысыннар димер. Собянин Мәскәүдә төзелә торган җәмигъ мәчетен киңрәк итүгә дә, яңа зур башка бер җәмигъ мәчете төзүгә дә каршы. Җәмигъ мәчете төзелеп бетеп килә, әмма без аны сизелерлек итеп зурайтырга теләмибез. Анда болай да проблемнар җитәрлек, диде мэр. Аның сүзләренчә, хакимият дистәләрчә мең кеше килеп укырдай мәчет төзи алмый. Чөнки намазга йөрүчеләр Мәскәүнең үз кешеләрдә, ә күпчелеге Русия ватандашларда түгел. Алар шул ук гастробайтерлар. Алар Мәскәү тирәсендә яшәүчеләр һәм башкалар. Чынлап торып, Мәскәүдә яшәүчеләр 10%-ны тәшкил итә. Аларга булган мәчеттә җитә. Бөтен илдән җыелганнарга Мәскәүдә мәчетләр төзү бу арттырып җибәрү дип белдерде ул. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Таша, Русияның Азия өлеше мөселманнары дини идарәсе җитәкчесе Нафигулла Аширов фикеренчә, мәчетләр җитешмәү, мөселманнарның карлы, пычрак асфальт өстендә җомга намазларын укулары, полиция белән тештертүшләр бер-бер хәл китереп чыгарырга мөмкин.
Бу канунга да туры килми. Кешеләрнең хукук нимәләренә дә туры килми, кешелеккә дә туры килми бу. Кешелеккә дә туры килми бу. Чөнки һәрбер җума саен анда йөзләгән милициялар чернап ала. Һәрбер җума саен анда тартыш итешү була. Алар куймыйлар анда тротуарга басырга, юлга басырга, кешеләргә урын юк башка ярдә. Менә шул ул бит тартыш бериш һәрбер җума саен бер нәрсә китерүе мөмкин. Анда бит йөзләгән түгел, меңләгән кешеләр җыела бит. Меңләгән кешеләр урамда укый, меңләгән. Йөзләгән генә түгел, меңләгән.
Ди Аширов. 1 март көнне үзе ул башта җомга намазы укыйм дип Мәскәүнең Мирная проспектындагы мәчеткә барган, әмма урын булмаганга Татарская Большая урамындагы тарихи мәчеткә киткән. Анда да намазга килүчеләрнең 10-12 өлеше генә мәчеткә сыйган, ә калганнар урамда калган. Меңнәрчә егетләр кар өстендә утыра. Ул көнне кар яуды, пычрак һәм су иде. Алар пычрак тротуарларда утырды. Бу бер Мәскәүнең генә йөзен буза торган хәл түгел, ә бөтен дәүләтнең абруен төшерә торган күренеш. Бу хакта дәүләт башлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк дип уйлыйм. Әнә шул турда Рауил хәзрәт Гайнетдинга бер нәсихәт бирмәкче булам. Әгәр мэрия белән хәл ителми торган булса, безнең федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләр бар. Без Русия ватандашлары буларак, алар белән хәл итәргә хакыбыз бар, диде Аширов. Аның сүзләренчә, мөселманнарның дин тоту иреге канәгатьләндерелмәү Русия конституциясен бузу, кеше хокукларын бузу булып тора. Гомумән, бу хәлләр бернинди кешелеклелек кысаларына да сыймый, ди Аширов. Элегрәк Мәскәүнең текстильчики яки Митина бистәләрендә мәчет төзү проектлары инде расланган иде. Ул төзелешләргә каршы митингларга оештыру сәбәпле мәчет салу кире кагылды. Мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Аббасов узган елның ноябрь айында Мәскәү хакимиятләре белән 10 яңа мәчет өчен урын эзләүләрен белдергән иде. Аббасов сүзләренчә, ул вакытта 10 яңа мәчет проекты Мәскәү шәһәре башлыгы Сергей Собянинга инде җиткерелгән булган һәм шәһәр хакимияте мәчетләр җитмәү проблемын аңлаган. Чувашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов та узган ел Азатлык радиосына Русия башкала арасында яңа мәчет төзү турында сөйләшүләрнең хакимиятләр белән уңай барганлыгын белдергән иде. Урыс православ чиркәвенең Мәскәүдә инде 800-дән артык ибадәтханәсе бар, һәм алдагы елларда тагын 200 чиркәү төзеләчәк. Русия башкаласында яһүдләрнең 38 мәдәни үзәге һәм 7 синагогасы эшләп килә.
Мәскәүдәге мәчетләр төзелеше турында Наил Алан сөйләде.